RCF. PD Nandaise.
Irio et marar merer eis a viz mer, hag inken dalorom da len an aviel Jésus-Christ erve san nian ar penet roezek.
Dan ur ma oa Jésus o tremen eus ar ben mandedad e la varet des iskibien. Kalz a draou a meus c'hoaz da la varet deor. Men ur ket evit dougen an eon bremañ. Pa zeio ar spered a virionez, e vio renet gantan, ir virionez pendaben. Hag ar pez a lavaro, ne zeio ket anean, med ar pez e ne vo klevet e vo lavaret deor gantan. Hag ar pez a zo da zon, a vo diskleriet deor gantan. Gloar a roio din, ra kemer a raio eus ar pez a zo din, evit diskleria anean deor. Kemen a zo e kerzantad a zo dime, setu perag emeus lavaret deor, etig emir o ar spirit, eus ar pez a zo din, evit diskleria anea deor.
Un istor avez kontet diverben l'abbé Pierre. Un deiz me doa an abbé Pierre gret ur brezegen e bar se lise, diraktu diawan ki vit komz divar ben talvoudege servuez, an abbé Pierre en doa lavaret dezo. Arvuez a zo ur penat amzer, roet deomb, i vit diz ki karet, hag i vit en em prepar, i vit an em gav peur badel, gant ar garantez peur badel. Situ komz zo an abbé Pierre, ar el chekour ar anom da kompren ar pes a lavar Jésus irio en aviel. Pa zeo asperet a virionez, e vez ur renet gantan, e virionez pen da ben. Petra eo ar virionez ne rel ket den ebet, digemer e psikour asperet santel. A virionez se, eo ar pes ar o ners a sklerejen d'or buez. Maro agat sao Jésus-Christ. De Deo Jésus-Christ in evro, a gant dut, ne deus ket digemeret an ezan. Neuze, izou mon neus eus ar speret santel, evit digemer Jésus e bas or buez, a tremen gantan eus ar varo da veo. Rak or zalver eo. Va brodeur a varo a rezet kristen, pedon mirio ar speret santel, otrou speret santel, Deuit betek en nom, skulit ners a sklerejen doue var nom, ya, deuit spirit santel. dervesmadior.